Eu n-am apucat să vă salut pe dumneavoastră, cei care ne urmăriți pe internet. Domnul să vă binecuvinteze. Domnul să vă vorbească acolo unde sunteți. Și dacă cumva, acolo unde vă aflați, sunteți într-o stare apăsătoare, într-o stare grea, fie ca Domnul să vă aducă eliberare. Și tot ceea ce am făcut aici în seara aceasta, închinarea aceasta înaintea lui Dumnezeu, să se răsfrângă și asupra voastră și să vă determine să vă închinați Domnului. Și dacă cumva, pentru că este o perioadă specială a anului, sunt între voi oameni care s-au îmbolnăvit fizic, Domnul să vă dea sănătate. În cazul ăsta este și Claudiu, pianistul nostru. Claudiu, dacă încă ne mai auzi, Domnul să-ți dea sănătate, ne lipsești. Domnul să te binecuvinteze, te așteptăm să revii cu forțe proaspete. Dragii mei, este o nouă seară în care stăm înaintea lui Dumnezeu și nu poate fi nimic mai frumos și mai binecuvântat de atâta decât a sta în prezența Domnului. Data trecută când am fost la seara de închinare, la tineret, a fost o seară deosebită, a fost o seară specială. Am primit confirmarea multora dintre voi că, deși ați avut parte de multe ori de influența și atacurile celui rău, ați găsit soluții în cuvântul Domnului și în prezența Lui. Și asta mă bucură foarte mult. Mulți dintre voi ați aflat data trecută că ceea ce ați pățit, prin ceea ce ați trecut, n-a fost la întâmplare, ci a fost cu adevărat un atac din partea celui rău. Și da, am aflat data trecută că există un cel rău, însă cu multă bucurie am aflat data trecută că există un Mântuitor, Domnul Iisus Hristos. Vreau să vă spun că diavolul este cel rău, ucigașul, înșelătorul, obraznicul, acela care este perseverent și caută să ne distrugă, caută să lupte împotriva noastră. În același timp, data trecută v-am spus că el, diavolul, nu este atot prezent. Diavolul nu este atoate știutor și nu este atot puternic. Există unul singur și v-am provocat să-L cunoaștem pe Dumnezeu. El, Dumnezeu, este atot prezent, atoate știutor, atot puternic, plin de dragoste, plin de bunătate, neschimbat Dumnezeu. El este sfânt. În Biblie am văzut nume de ale Lui. El este Cel ce vindecă. El este Domnul, steagul nostru. În El ne putem pune nădejdea. Avem în cine să nădăjduim. Spuneam data trecută că nu putem să-L punem pe aceeași treaptă și pe diavolul și pe Dumnezeu. Nu există nicio concurență între cei doi. Diavolul fiind mult, mult inferior. Apoi am spus că lucrarea duhurilor este de distrugere a oamenilor, iar lucrarea oamenilor este caracterizată de neputință. Ați văzut, duhurile au venit peste omul acela și l-au tratat în cel mai urât mod. Pentru că asta este lucrarea duhurilor întunericului. Vor să vină și să ne dezumanizeze, să ne izoleze. Oamenii n-au ce să facă. Oamenii pot doar să vină să pună niște cătușe, pot să ne izoleze și ei la rândul lor, însă asta nu aduce rezolvare. Data trecută am văzut că lucrarea lui Iisus oferă speranță, chiar dacă nu avem nicio șansă. Și zicem noi, Doamne, nu mai avem nicio șansă în acest război spiritual. Am văzut că lucrarea lui Hristos, pentru că în 1 Ioan capitolul 3, versetul 8, este o descoperire. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. De aceea a venit Hristos. Și datorită lucrării sale, noi astăzi putem să fim liberi. Nădăjduim, sperăm în Hristos, pentru că El a venit cu ținta aceasta să nimicească lucrările diavolului. Și când există un om care are lucrările diavolului în viața lui, Hristos are scopul acesta și lucrarea aceasta ca să le nimicească. Și nu nimicește lucrarea celui rău odată cu omul. Știe să nimicească doar lucrarea celui rău și știe să dea viață, să dea speranță omului. De aceea, în al treilea rând, data trecută spuneam că omul eliberat, din textul pe care îl citisem, și oamenii eliberați până în clipa aceasta sunt o sursă de speranță pentru noi. Dacă Domnul a eliberat un om, doi oameni, trei oameni, și avem atâtea mărturii, foarte mulți oameni eliberați de Domnul, avem speranță că Domnul poate să elibereze și astăzi. Și omul care a fost eliberat de duhurile necurate este omul care se roagă înaintea Domnului Iisus. Este omul care se supune Domnului și este omul care slujește. Astăzi vă invit să ne uităm la un nou caz în care oamenii ajung să fie descurajați, să fie poate încurcați sau deprimați. Haideți că să deschidem în Luca, de la capitolul 9, de data aceasta vom citi de la versetul 10. Pentru că incursiunea noastră în Scriptură este cu precădere în Evanghelia pe care o scrie Luca. Luca, de la capitolul 9, începând cu versetul 10. Luca menționează următoarele. Apostolii, când s-au întors, au istorisit lui Iisus tot ce făcuseră. El i-a luat cu sine și s-a dus la o parte, lângă o cetate numită Betsaida. Noroadele au priceput lucrul acesta și au mers după el. Iisus le-a primit bine și le vorbea despre împărăția lui Dumnezeu și vindeca pe cei ce aveau trebuință de vindecare. Fiindcă ziua se pleca spre seară, cei 12 s-au apropiat și i-au zis: dă drumul noroadelor să se ducă în satele și cătunele din prejur ca să găzduiască și să-și caute de ale mâncării, pentru că aici suntem într-un loc pustiu. Iisus le-a zis: dați-le voi să mănânce. Dar ei i-au răspuns: n-avem decât 5 pâini și 2 pești, afară numai dacă ne ducem noi înșine să cumpărăm merinde pentru tot norodul acesta. Și erau aproape 5.000 de bărbați. Iisus a zis ucenicilor săi: puneți-i să șadă jos încet de câte 50. Așa au și făcut, i-au pus pe toți să șadă jos. Iisus a luat cele 5 pâini și cei 2 pești și a ridicat ochii spre cer și le-a binecuvântat. Apoi le-a frânt și le-a dat-o ucenicilor să le împartă norodului. Au mâncat toți și s-au săturat. Și s-au ridicat 12 coșuri pline cu firimiturile rămase. Amin. În seara aceasta ne vom uita să vedem ce trebuie să facem atunci când nu avem resurse. Resurse umane, resurse financiare. Trăim într-o lume în care banul cam conduce multe lucruri, deși noi n-am vrea să fie așa. Ne frustrează atunci când nu avem banul și zice: uite, domne, banul conduce lumea asta. Cine are banul, îi bucuros și zice: haha, banul conduce lumea asta și e bucuros. E bine, noi trebuie să facem lucrarea și trebuie să facem lucrarea aceasta de cele mai multe ori fără resurse. Și ca să mă înțelegeți mai bine importanța acestui subiect, am să vă spun, zice că e un caz adevărat. Acum, voi luați-o ca atare. O biserică și-a adus un păstor nou, nou-nouț. Și după ceva vreme s-a scurs informația, s-au întâlnit enoria și a mai stat la povești și nu știu ce și au zis: mă, da, și tu ai pățit ce am pățit eu cu păstorul nou. Ce ai pățit? Ce, mă, vine sâmbătă seara la mine și îmi cere împrumut 1000 de euro. Și luni dimineața mi-i dă. Și tu ai pățit. Și eu am pățit. Se mai întâlnesc cu vreo câțiva, undeva vreo ceată de vreo 17. Și, dom'le, și eu am pățit asta, și eu am pățit asta, și eu am pățit. Contrariați. Ce face păstorul cu banii timp de o zi? Și îl cheamă la ședință. Frate păstor, nu știau sigur cum să-i zică domnule sau nu mai știau exact pe ce, cum să-l abordeze. Dar în sfârșit, frate păstor, uitați, avem o întrebare la dumneavoastră. Spuneți, crezut că e din Biblie, nu era din Biblie. Veniți și tot cereți câte 1000 de euro sâmbătă seara. De ce? Și cea mai simplă întrebare. Îmi trebuie. Bun. Ce faceți cu ei? Păi îi pun în buzunar. Bine, bine. Dar de ce îi puneți în buzunar? Și pastorul zice: păi altfel predici cu 1000 de euro în buzunar. E provocarea asta să slujești fără resurse, nu-i simplu, nu-i așa? Că și voi vă gândiți: măi, dacă aș avea, eu aș sluji, că aș avea eu o mașină, păi nu m-aș duce eu în misiune, că aș avea eu bani, păi dar n-aș, frate, ce ai nevoie la biserică, ce să facem, mese întins, să ajutăm, pe cine să ajutăm, nicio problemă, frate, dar așa nu am, n-avem resurse. Aș vrea să ne uităm în cuvântul Domnului și să vedem exact ce se întâmplă. Uitați-vă, versetul zice, versetul 10 spune așa: apostolii, când s-au întors, au istorisit lui Iisus tot ce făcuseră. Adică, ce se întâmplă cu apostolii aceștia? Știți de unde vin ei? Vin din misiune. Capitolul 9, versetul 1 ne spune că Domnul îi trimite în misiune, doi câte doi, să facă două lucruri foarte importante. Uitați-vă ce spune versetul 1 și versetul 2. Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi, le-a dat putere și stăpânire peste toți dracii și să vindece bolile. Apoi i-a trimis să propovăduiască împărăția lui Dumnezeu și să tămăduiască pe cei bolnavi. Sunt două lucruri foarte importante la care Domnul îi trimite și nu îi trimite cu mâna goală. Îi cheamă mai întâi și îi împuternicește. Cu alte cuvinte, Domnul le dă resurse, resurse supranaturale, dincolo de ceea ce se vede. Și Domnul le zice așa, voi veți merge, veți predica Evanghelia și acolo va fi un impact spiritual. Vor fi demoni, vor fi draci, va fi împotrivire spirituală. E bine, eu vă dau autoritate peste ei, a zis Domnul Iisus. Și în momentul acela, ei au primit resursa aceasta a autorității spirituale. Domnul le zice, duceți-vă și predicați împărăția lui Dumnezeu. Și Domnul le dă resurse pentru predicare. Două acțiuni distincte, ei au primit două feluri de resurse. Resursă spirituală și resursă pentru predicare. Ori versetul 10 ne spune că ei vin și istorisesc Domnului ceea ce au făcut. Cu adevărat, resursa pe care Domnul le-a dat-o s-a dovedit a fi eficientă. Și atunci când ei porunceau, se supunea, orice duh. Atunci când ei se duceau să vindece, oamenii erau vindecați. Când predicau împărăția lui Dumnezeu, cuvântul acesta avea impact în inimile oamenilor. Vin la Iisus să istorisească. Și Domnul Iisus îi ia într-o parte ca să se odihnească. Știm asta dintr-un text paralel din celelalte evanghelii. Însă noroadele, mulțimile, aud și se duc după Iisus. Și atât de mult îmi place de Iisus, uitați-vă ce spune cuvântul Domnului, versetul 11. Iisus a primit bine noroadele, mulțimea, poporul. Iisus nu spune, auzi, acum este timpul nostru de relaxare. Atât au muncit băieții ăștia și-s osteniți, veniți mâine. Domnul se uită spre ei, îi vede necăjiți, îi vede triști și spune, îi primește bine. Și versetul 11 completează și ne spune că le vorbea despre împărăția lui Dumnezeu, exact ce le-a spus și ucenicilor să facă, și vindeca pe cei ce aveau trebuință de vindecare. Cu alte cuvinte, deși ucenicii au fost în practică, acum din nou erau la cursuri. Și ei făcuseră lucrarea cum făcuseră, însă de data asta stăteau din nou în fața maestrului, în fața învățătorului, în fața lui Rabbi. Și se uita el, Iisus, cum predica, cum primea bine mulțimile și cum vindeca. Imaginați-vă ce stare era acolo. Imaginați-vă ce har era acolo. Ei îl vedeau pe Iisus predicând. Ei îl vedeau pe Iisus vindecând boli. Dragii mei, același Iisus este în seara aceasta prezent aici. Și trebuie să vă spun, același Iisus face strict aceeași lucrare și în seara aceasta de predicare a Evangheliei, a împărăției lui Dumnezeu, de vindecare a bolilor, atât interioare cât și exterioare. Hristos nu s-a schimbat, este același și spune Biblia aici, cine avea trebuință de vindecare, era vindecat. Hristos face același lucru și astăzi. Și ce atmosferă electrizantă se crease acolo. Mulțimea era captată de Iisus, de ce zicea Iisus și de ce făcea Iisus. Mulțimea uită un lucru. Era o așa atmosferă încât lucrurile fizice, pământești, mulțimea nu le mai percepea. Luca spune într-un mod poetic, ziua se pleca spre seară și ei se uitau la ce zice Iisus, se uitau la ce face Iisus și nu se mai săturau. Și noi am zis că Iisus face aceleași lucruri și astăzi. Am o primă provocare pentru tine și întrebare. Dragul meu, tu îl mai vezi pe Iisus? Pentru că eu primesc, și colegii mei, primim foarte multe mărturii. Domnul mi-a vorbit în seara asta. Domnul m-a cercetat în seara trecută. Pe bilete, ați văzut biletele pe care le avem, au pe o parte dorința ta, pe cealaltă parte poți să scrii mulțumirea ta. Atât de mult mă bucur când acolo la secțiunea mulțumire am văzut de atâtea ori mulțumesc Domnului că mi-a vorbit. Mulțumesc Domnului că m-a vindecat. Mulțumesc Domnului că m-a eliberat. Mă bucur că Domnul este aici și face lucrări mari. Tu vezi asta? Tu vezi atmosfera pe care Domnul o creează și lucrarea pe care El o face aici? Ești parte din mulțimea aceea care se lasă atinsă, se lasă schimbată de cuvântul și de ceea ce face Hristos? Mă doare când aici, de sus de pe scenă, văd oameni care nu sunt atenți. Mă doare. Să țineți minte ce vă spun. În același timp, mă bucur că astfel de oameni sunt aici. Vorbeam odată cu cineva care era nervos de... Nu mai vin tinerii ăștia frezați cu telefoane, cu... În ce hal vin? Și am spus, frate, atât de mult mă bucur că tinerii ăștia vin aici. Frate, dar nu ascultă, îi vorbesc între ei, e adevărat. Sunt, nu mulți, dar sunt care nu ascultă, sunt care cu telefonul, tot cu telefonul. Însă la un moment dat, observ ceva. Că oamenii ăștia care vorbesc între ei sau se uită așa cu privirea în gol sau se uită pe telefon, oamenii ăștia la un moment dat, preț de câteva clipe, ridică ochii, urechea li se deschide și aud. Și dacă n-aud toată predica, știți ce mult mă bucur pentru un minut, două, trei? Doamne, vorbește-le acum, cât îți iei atenți, un minut, două, trei, Doamne, vorbește-le! Aleluia! Că poate vor veni data viitoare, măi, am auzit acolo un cuvânt, a fost ceva ce... Mă duc acasă cu un verset citat, mă duc acasă cu... A spus predicatorul ceva, tinerii au cântat, măi, o cântare, mă duc să o mai ascult odată pe internet. A fost o provocare la rugăciune, am văzut ceva acolo. Există o sămânță care este aruncată în mintea tinerilor. Ce mă rog să vină toți tinerii, cei mai plictisiți, cei mai neatenți, cei mai dezinteresați, să vină aici la poarta cerului, că Domnul vrea să le vorbească. Și acelora care nu vor să audă, și acelora care vin aici cu alte scopuri, sunteți în locul cel mai potrivit. Sunteți pe mâna Domnului. E bine, dragii mei, în atmosfera aceea electrizantă, mulțimile uită de mâncare, uită de ceas, uită să se ducă acasă, uită că sunt în pustiu. Însă, ucenicii apostolii, oamenii înțelepți de bună seamă, la un moment dat observă că mulțimile încep să nu mai fie la fel de... Glicemia probabil le scăzuse... Venise noaptea și și-au dat seama de un lucru. Au nevoie de mâncare. Și s-au dus, Doamne, uite, apare o problemă. Oamenii ăștia, Tu le predici foarte bine, Tu îi vindeci foarte bine, dar au nevoie de mâncare. Este o nevoie în popor. Și Domnul, șoc, le zice, dați-le voi să mănânce. Voi înțelegeți că înainte Domnul i-a trimis să predice și le-a dat putere să predice. Domnul i-a trimis să vindece și să aibă autoritate asupra duhurilor și le-a dat autoritate. Și acum le zice, duceți-vă și dați-le de mâncare. Și nu le-a dat nimic ca să acopere nevoia lor, dar i-a trimis. Doamne, stai puțin. Cum ne trimiți Tu pe noi în lucrare și nu ne dai resurse? Păi nu ne-ai trimis Tu să predicăm și ne-ai dat resurse? Nu ne-ai trimis Tu să vindecăm pe oameni și ne-ai dat resurse? Da. Și acum, pentru un lucru atât de banal, de comun, Doamne, Tu nu ne dai resurse? Duceți-vă și dați-le de mâncare, fără resurse. Duceți-vă și slujiți fără resurse. Și poate Tu ai fost provocat să slujești, să te implici, dar n-ai avut resurse. Și Tu ai spus așa. E bine, ăsta este un semn de la Domnul că nu trebuie să mă implic pentru că nu am resurse. Nu este adevărat. În seara asta vom fi surprinși de ceea ce Domnul ne va vorbi. Atenție! Apostolii descoperă problema, oamenii au flămânzit și nu au posibilitate de a procura mâncarea. Iisus le lansează misiune, dar fără resurse. E bine, ce faci când îți este lansată misiunea, chemarea, sau mai bine zis trimiterea, și nu ai resurse? Ce faci? Biblia ne arată ce au făcut apostolii. În primul rând, prima reacție normală atunci când ești fără resurse este evitarea. Uite de ce spune versetul 12. Fiindcă ziua se plecase, se dusese spre seară, era în amurg, cei 12 s-au apropiat și i-au zis. Uitați-vă cum încearcă ei să evite slujirea. Doamne, dar de ce să ne luăm noi responsabilitatea dacă nu putem, nu ne putem achita de ea? Doamne, dă-le drumul să-și vadă de treabă. Să se ducă ei prin cătune, să se găzduiască, treaba lor, să-și rezolve problema. Și deși tu, eu, noi vedem problema colegilor noștri, a familiei noastre, a societății, a orașului nostru, suntem tentați pentru că, până la urmă, cine suntem noi? Ce resurse avem noi? Niște tineri, Doamne, dă-le drumul. De ce să ne complicăm noi viața cu problemele lor? Evitarea este prima reacție normală. A doua reacție este victimizarea, versetul 13. Drept răspuns, ei au zis, Doamne, noi n-avem decât 5 pâini și 2 pești și vezi bine că noi suntem 12. Doamne, noi, bieții de noi, nici măcar pentru noi n-avem ce să mâncăm. Ce să mai dai la aproape 5.000 de bărbați? Și pe vremea aia doar bărbații mâncau mult. Ce să... Noi suntem 12, noi suntem 12, ne uităm cu jind la astea 5 pâini și 2 pești. Ce să dăm mai departe? Bieții de noi, suntem lipsiți, nu-i așa? Și noi avem cheltuielile noastre, frate. Și noi, gura noastră n-ar mânca ceva. Și noi ne-am îmbrăcat. Și noi ne-am bucurat de un suc. Și noi ne-am duce într-o excursie. Și noi ne-am cumpărat o mașină, frate. Și noi am trăit bine. Și această victimizare... Noi trăim în România. Salariile sunt cum sunt. A crescut prețul motorinei. A treia reacție, normală. Este soluționarea imposibilă. Totuși, spune ei, versetul 15, partea a doua, Doamne, avem totuși o idee. Este imposibilă, dar o avem. Afară numai, dacă ne ducem noi în sat, acum, în miezul nopții, cumpărăm ceva, și în altă parte ne spune că aveau foarte puțini bani, cumpărăm noi ăștia 12 pentru 5.000 numai de bărbați și venim în miez de noapte, ăștia leșinați pe aici, nici nu mai putem găsi, oricum nu știm la cine să dăm de mâncat, asta ar fi o soluție. Dar n-avem cum să o îndeplinim. Și cam astea ar fi reacțiile noastre atunci când vine vorba să slujim, să facem ceva fără resurse. Evităm, nu vrem. Doamne, rezolvă Tu. Nu că spunem noi, Doamne, du-Te la bolnavi. Du-Te, Doamne, la cei săraci. Du-Te, Doamne, la... Vezi, ai grijă de ei, noi avem treaba noastră. Sau, Doamne, nici noi n-avem. Nici nouă nu ne ajunge. Sau, Doamne, avem noi ceva soluții, dar oricum nu se potrivesc. Oricum este o soluție imposibilă. Haideți să ne uităm cu atenție și să vedem că există speranță atunci când ești fără resurse, doar dacă asculți de ce îți spune Iisus. Numai atunci și exclusiv numai în cazul acesta există speranță când nu ai resurse. Pentru că, dragii mei, cred că astăzi este un alt tip de sărăcie. Nu mai este ca în trecut. Este un alt tip de lipsă. De a nu avea. Avem poate lucruri cu care să epatăm. Prima dată când am intrat în contact cu ideea asta și a fost un șoc pentru mine, în urmă cu mulți ani de zile, pe atunci apăruseră mașinile alea mari, extrem de mari, Audi Q7. Dacă vă aduceți aminte, cunoașteți modelul, fetelor. În sfârșit, și zic, măi frate, de unde are asta mașină? Nu-mi vine să cred, eu știam, avea Q7, eu eram cu tramvaiul. Și atunci unul care îl știa foarte bine zice, a avut un apartament cu 3 camere, soție și 2 copii și după marea lui înțelepciune a vândut apartamentul, s-a mutat într-o garsonieră și și-a luat Q7. Este ceea ce trăim noi astăzi. Telefon. Blugi, tot ce trebuie. Numai noi știm cum o ducem din săptămână în săptămână, din lună în lună. Și mai auzi câte o chemare, haideți la slujire, haideți să contribuim.
Știi, și când te uiți, băi, ăștia-s bine îmbrăcați. Uite-te la ei. Toți numai iPhone. Numai... Haide să contribuiți. De unde, frate? Noi abia facem rată pentru nou iPhone și... Este un nou tip de... un nou tip de a nu avea. Cu toate astea, Domnul ne cheamă. Ne cheamă să contribuim. Ne cheamă să slujim, chiar dacă nu avem resurse. E bine, dragii mei, dacă ascultăm de Domnul Iisus Hristos, există speranță. În primul rând, vreau să spun în felul următor. Primul lucru, Iisus folosește puținul tău. Există speranță. Iisus folosește puținul tău. Uite de ce spune Scriptura. După ce Domnul le dă mandat să-i organizeze, nu există lucrare a Domnului Iisus Hristos dezorganizată. Amin. Slavă Domnului pentru asta. Orice lucrare trebuie să fie organizată. După ce organizează, spune cuvântul Domnului în felul următor, versetul 16 din textul pe care l-am citit. Iisus a luat ce, fraților? Ce a luat? Nu a luat holdele de grâu. Nu a trimis după resurse în Egipt, acolo unde erau culturi de două ori pe an. Nu. A luat cele 5 pâini și cei 2 pești, ceea ce ei aveau. Iisus folosește puținul tău și Iisus folosește puținul meu. Este, pentru că tot vorbim de el, de cel rău, este o minciună a lui, în care vine și îți spune, tu ești foarte bun pentru lucrare, însă va trebui să te implici atunci când vei avea. Acum ești tânăr, la facultate, finanțe, bănci, afaceri internaționale, n-ai. Însă tu, când o să fii mare, puternic, Atunci să vezi ce lucrare extraordinară o să faci. Nu e adevărat. Eu cred că v-am mai spus povestea asta. Visăm să avem mult și până atunci stăm degeaba. Ce ar fi să contribui, să-i dai Domnului cât ai? Cât ai? Nu-mi spune mie. Tu cu Domnul, cât ai? Ce ar fi să pui la dispoziția Domnului? Domnule, uite, eu atâta am. Atâta am în buzunar, atâta am acasă. Doamne, atâta am aici. Atâta am, Doamne, în inima mea. Atâta cunoștință am. Spusesem cuiva că am început să îl slujesc pe Domnul de când el m-a chemat la mântuire. Și zicea, cum poți să spui că ai slujit Domnului exact de cât te-ai întors, de când te-ai întors tu la Domnul? Cum puteai tu să hrănești pe cineva în predicare din moment ce tu numai erai întors la Domnul? Acum, nici eu nu predicam câte o oră pe vremea respectivă. Mai târziu am deprins meteahna asta. Dar era funcție de cât puteam, cât știam. Dom'le, 5 minute, atâta am. Atâta știu. Mi-aduc aminte prima mea predică din Faptele Apostolilor despre Pavel și Sila în temniță. Și ce am știut eu să predic de acolo, ce îmi trecuse mie prin cap, că erau șoboleani în temniță. Aia a fost ideea principală a predicii mele. Bineînțeles, și că Domnul până și de o treabă de felul ăsta te scapă, atât am știut, cu atât am contribuit. Stau eu să mai întâi să treacă peste mine vreo 20 de ani de pocăință. Fac câteva facultăți, câteva masterate și vreo... Mai știu eu ce mai găsesc și după aceea mă iau binișor și încep să predic. Nu mai faci treaba asta niciodată. După cum îmi spunea mie un prieten, zicea, auzi, eu nu mă pun să slujesc acum. Eram toți flăcăi. Și el zicea, nu ne punem noi să-i zice, eu nu mă pun acum. Dar când? După ce mă însor. Povește. Nu slujești acum, băiete, nici după ce te însori. După ce te însori în sensul că se amplifică tot. Dacă slujeai înainte, ai putere și mai mare. E bine, Domnul Iisus Hristos folosește puținul pe care tu îl ai. Energie. Îți este consumată energia la școală, îți este consumată energia la locul de muncă și mai ai puțin. Foarte puțin, dragul meu. Dă energia ta Domnului. Puținul, acela pe care îl mai ai. Știi un verset și știi puțin. Crede-mă că e puțin să știi un verset. Acel puțin. Pune-l în slujba Domnului. Du-te la un coleg și spune, știu un verset pe care vreau să ți-l zic. Pune-l în slujba Domnului. Să știi că Domnul puținul tău îl folosește. În al doilea rând, Iisus binecuvintează puținul. Uite-te ce spune cuvântul Domnului. A luat cele 5 pâini și cei 2 pești și a ridicat ochii spre cer și le-a binecuvântat. Asta face Iisus cu puținul meu, cu puținul tău, cu puținul nostru. Există un text foarte interesant în Vechiul Testament, în Deuteronom, capitolul 4, versetul 19. Și spune așa. Veghează asupra sufletului tău ca nu cumva, ridicându-ți ochii spre cer și văzând soarele, luna și stelele, toată oștirea cerurilor, să fii târât să te închini înaintea lor și să le slujești. Căci acestea sunt lucruri pe care Domnul Dumnezeul tău le-a făcut și le-a împărțit ca să slujească tuturor popoarelor de sub cerul întreg. Iată ce ne descoperă cuvântul Domnului. Atenție, veghează, fii atent. Îți vei ridica ochii și te vei uita la cer. Nu cumva, văzând cerul, să te închini cerului. Și spune așa, atenție, tot ceea ce este în cer, pe cer, tot ceea ce există în lumea asta a fost făcut cu scopul de a sluji oamenilor în beneficiu omului. De aceea Domnul Iisus se uită spre cer. Doamne, tot ceea ce Tu ai creat, tot ceea ce Tu ai făcut, este înspre binecuvântarea omului. Este să folosească omului. Doamne, și rostește binecuvântare peste cele cinci pâini și peste cei doi peștișori. Puținul pe care Tu îl ai, dragul meu, Hristos știe care este creatorul puținului pe care Tu îl ai și puținul acela îl binecuvintează. Și în al treilea rând, Iisus ia puținul acesta, îl binecuvintează și Iisus din puținul acesta produce belșugul. Din puținul acesta, uite-te ce spune textul pe care îl citisem, versetul 16. Apoi le-a frânt și le-a dat ucenicilor să le împartă norodului. Au mâncat toți și s-au săturat și s-au ridicat 12 coșuri pline cu firimiturile rămase. Puținul lor l-a luat, puținul lor l-a binecuvântat și puținul lor l-a transformat în belșug să fie mult. Să fie din abundență, atât de mult încât a fost o minune. S-au săturat cei 5.000 de bărbați afară de femei și copii. A fost atât de mult încât ne spune cuvântul Domnului că a mai rămas. Cornelescu ne traduce firimituri. Însă, dragii mei, vreau să știți, Luca în greacă când scrie, nu se referă la firimituri, că a mâncat, i-a rămas firimituri pe barbă și... Nu la firimiturile acelea se referă, ci spune că au rămas bucăți care nu au fost folosite, nu au fost date înspre consum, a fost extra, a fost în plus, a mai rămas. Ăsta este termenul tehnic, literar așa ar trebui scris. A mai rămas. Și știți cât a rămas? Un exercițiu de imaginație, poate e greu la ora asta, dar hai să încercăm. 12 ucenici au făcut chetă. Și zice, ce putem noi să luăm de banii pe care am sens? 5 pâini și 2 pești. Nu numai pâini, să fie și pești, să fie un pic alt miros. Vă dați seama că n-aveau cum să mănânce toți bărbații ăștia din 2 pești. N-aveau cum. Numai luau pâine, probabil și o puneau așa, atingeau peștele și... Treaba asta o știu, era un om la noi în sat deosebit de zgârcit. Extraordinar de zgârcit. Și lua oameni la prășit. Știți ce e aia? Să dai cu sapa, să, da? Și la amiazele dădea de mâncare la oameni. Și într-o strachină punea brânză și trebuia omul care era luat cu ziua să ia mămăligă și să pună acolo în brânză și să mănânce. Dar ăsta acasă ce făcea? Cu o lingură sau cu ceva presa brânza foarte bine. Și ăsta când băga mămăliga... Numai mirosea a brânză și atât era. Cam ăsta era și cazul lor. Din cheta pe care o făcuse, atât. Au pus asta în slujba Domnului, da? Uitați-vă ce se întâmplă. Cât este belșugul. Spune cuvântul Domnului că s-au ridicat 12 coșuri și iară, în termenul din greacă, Luca spune 12 coșuri. Era un soi de coșuri mari, evreiești, în care... Încăpeau, tehnic vorbind, nu știu ce însemna la ei bolovani, dar încăpeau 20 de bolovani. Eu îmi imaginez undeva cam așa. 12 coșuri pline cu bucăți rămase neconsumate de pâine și pește. Cu alte cuvinte, Domnul știe să aducă belșug din puținul pe care tu îl pui la dispoziția Domnului. Și acum vreau să te întreb, dragul meu, ce zici? Există speranță în Domnul Iisus Hristos. Tu cel fără resurse, student, poate te-a sunat mama și ți-a spus, îmi pare rău, suntem într-o criză financiară, nu te mai pot ajuta. Poate ai pierdut bursa, sau poate e prea mică, sau... Ce vei face? Cum te vei descurca? Poate ești într-o situație grea. Trebuie să te implici, știi că Domnul te cheamă. Dragul meu, puneți nădejdea în Iisus Hristos. În El există speranță. Puținul pe care tu îl ai, pune-l la dispoziția Domnului. Să știi că Domnul ia puținul tău. Nu te aștepta să-i dai Domnului mult. Până îi dai Domnului mult, dă-i Domnului puțin. Ăla pe care îl ai. Domnul îl va lua și Domnul va binecuvânta puținul acela. Și Domnul, după ce binecuvintează puținul, îl va înmulți. Îl va înmulți atât de mult încât oamenii se vor bucura de ceea ce tu ai contribuit. Și mai mult, tu te vei bucura că au fost 12 coșuri rămase pentru 12 apostoli. Pentru că voi ați dat din puținul vostru să aveți și să vă bucurați. Și nu numai pentru seara asta, că în 12 coșuri, într-un coș mare, încape mult să aveți și să vă bucurați. Nu predic o evanghelie a prosperității în care trebuie să dai bani ca să ai, pentru că Iisus nu este un fel de Caritas, nu înțelegeți greșit. Însă cred că Domnul ne provoacă, cred că Domnul vrea să-L punem la încercare, vrea să experimentăm totala dependență de El. Ne trimite Domnul într-o lucrare în care nu ne dă resurse. Doamne, da, de ce? De ce ne faci să ne frământăm, să ne chinuim, să ne îngrijorăm? Și Domnul spune, nu vă îngrijorați, nu vă chinuiți. Eu vă trimit într-o lucrare fără resurse, cu foarte puțin, ca să vă arăt că eu pot. Eu pot să înmulțesc puținul, eu pot să-l binecuvintez, eu pot să-l folosesc. Că eu nu iau pe oamenii bogați din lumea aceasta ca să binecuvintez. Că eu știu să iau puținul și să răstorn întreaga concepție nebunească a acestei lumi. Pot, pentru că sunt Dumnezeu. Aia zice. Când eram acasă și scriam mesajul acesta, Domnul mi-a pus pe inimă o lucrare. Știți că în fiecare seară am făcut câte o aplicație. În prima seară, atunci când am predicat despre faptul că persoane care sunt păcătoase pot primi iertarea de la Iisus Hristos și am făcut chemare în față și mulți dintre voi ați venit. A doua seară, când am vorbit despre influența celui rău, a diavolului, v-am provocat să veniți prin credință și să mărturisiți credința voastră cu voce tare, în cântare și în rugăciune. Scriam mesajul acesta și Domnul mi-a arătat un lucru extraordinar pe care vreau să vi-l împărtășesc și vreau să vă provoc la acțiune. Ucenicii, apostolii, au primit autoritate spirituală pentru a avea impact în lumea spirituală. Ucenicii au primit învățătură de la Domnul pentru a putea da învățătură mai departe. Și Domnul zice, eu nu vreau doar atât. Eu nu vreau doar la poarta cerului, la tineret, să cântați, să vă rugați pentru oameni, să predicați Evanghelia, să mijlociți pentru oameni. Vreau mai mult. Pentru ucenicii Domnului, pentru apostolii Domnului, El vrea mai mult decât a spune, decât a te ruga. Vrea mai mult. Și nu către alții, ci cu oamenii care sunt aici, în mijlocul nostru. Cu oamenii care trăiesc greutăți, din multe puncte de vedere. Domnul m-a provocat pe mine și eu vă provoc pe voi mai departe. Haideți să venim și din puținul nostru să contribuim pentru a-i ajuta pe frații noștri. Eu știu că tu vii aici și te rogi. Vii aici și asculți predica. Știu că te duci și spui mai departe, încurajezi pe alții. Domnul te cheamă la mai mult. Și vreau ca ați observat că în seara asta n-am făcut colectă. Încă. Urmează de acum. Și vreau să o iei ca pe o lucrare din partea Domnului. Uite-te ce vreau să facem. Am sunat pe fratele păstor, pe fratele Eusebiu Stanilă, m-am consultat cu dumnealui și am spus în felul următor. Vreau să propun tinerilor să se implice în lucrare. Împreună cu dumnealui și mai cu încă o persoană sau două, vom alege câțiva tineri care au nevoie să fie sprijiniți, să fie ajutați. Confidențialitate totală. Noi ne rugăm pentru voi, vă predicăm Evanghelia, vă sfătuim. Vrem să facem mai mult de atât. Să nu vrem să facem doar 1, 2, 3. Vreau ca fiecare dintre noi să contribuim spre binecuvântarea altora. Să-i binecuvântăm pe alții. Ce ziceți? Să luăm din ceea ce noi avem. Și în seara asta, la colecta pe care va urma să o facem, vom pune din banii noștri. Vom lua din colecta aceasta strict cât înseamnă cheltuiala pentru seara aceasta cu părtășia de la urmă. Ceaiul, lămâile și ce mai avem. Însă restul, cât va rămâne, vom direcționa spre anumiți tineri, studenți, oameni care au nevoie de ajutor. Haideți că să ne ridicăm în picioare și să începem să facem lucrarea aceasta. Invit grupul în față. Știi de ce vreau să te provoc să faci lucrarea asta? Pentru ca alții să fie binecuvântați. Și atenție! Când apostolii au pus cele 5 pâini și cei 2 pești, ei nu și-au primit înapoi bucata de pâine cu zeama de pește. Ei și-au primit înapoi coșul plin cu pâine și pește. Dragul meu, deschideți inima în seara asta față de Domnul. În seara asta te provoc, deschideți inima față de mulțimea care stă, ascultă, soarbe cuvintele Domnului, beneficiază de lucrarea Domnului, însă a flămânzit. Poate tu ai trecut, ai fost student sau ești student. Știi ce înseamnă să nu ai, știi ce înseamnă să nu-ți ajungă. Mă sfătuiam azi cu un frate și spuneam, poate vom avea 100 de lei. Și 100 de lei o vom da unui student. Oho, asta îi va ajunge pentru o perioadă să mănânce. Nu știu ce nevoi vom acoperi, însă haideți să lăsăm ca harul lui Dumnezeu să curgă prin noi. Să nu oprim doar pentru noi. Doamne, dă-mi, Doamne, fă-mi, Doamne, eu am nevoie. Doamne, mie să-mi acoperi nevoia. Haideți în seara asta, cu inima deschisă, să acceptăm provocarea Domnului. Dați-le voi de mâncare.